ubaba uthandira izemashwesti ihlangana lozulu ukuthi athethisane naye azwe ukuthi yena uzulu ikhonona esitini njalo ukuthi yena njengenkokheli ye-MDC uthembisane uzulu ukwenza ukuthi alungise insulu ezivela kuzulu wasemashwesti.
Ye, ungasitshela ukuthi uhambo lolu alwenzayo uzafika yini kwezinye iy'ndawo zelizwe?
Namhlanje ngikhuluma kunjenje ubesemawumbi business center e-Urunge Center, isasa uyabese-Alaska e-Chinoy, nesabatha uyabese-Dombe e-Chegutu Eastern, ngesonto uyabese-Casa Ground e-Zimba East, lapho yabekhuluma khona lezulu yasemashwesi.
Konke lapho ayakhona kazange adibane le ngxaki na?
Siyazi ukuthi njengebandale-MDC lapho esihamba khona ingxaki sigcwele kakusela kanti, kodwa kakutho ukuthi ngahlangana le ngxaki lezulu kumele sifikele emuva, ngoba njengebandla siya phambili njalo lapho ahlangana khona le ngxaki siyazama ukuzixakulula sisiya phambili.
Siyabona ukubana uzabe ekhona lakozwimba ekhaya labo mongameli Mgabe, esake sezwa kuthiwa kona akufikwa inogo area, kuzahamba njani ngoba nawo?
Thina sikwaziwe ukuthi njengezandla lomthisi inkokheli yethu lapho ihamba khona silethemba ukuthi izame izele isifake imigoqo ethe sizakwenza ukuthi sizalisana nayo imigoqo leyo ukuthi umongameli wethu uyakutshanjirayo anelise ukukhuluma nabantu emashwesti abaze okwenzakalayo, hathi amanga bayatshelwa izami ukwenzela ukuthi kanje sifike ukuthi ilizwe sizelizelise lidilikile kade sesifikile sokuthi sikhiphe izami.